Listasýningin Norðrið opnaði í listasafni Árnesinga þann 19. september síðastliðin og mun hún standa opin til 20. desember næstkomandi. Þetta samsýning listamanna frá Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi sem skoðar viðbrögð þeirra við öfgafullum umhverfisbreytingum á norðurslóðum. Í síðustu tveimur þáttum af þessu hlaðvarpi Norðrið höfum við kynst listamönnunum. Það eru Erna Skúladóttir, Úlrika Sparre, Pétur Thomsen, Ingibjörg Friðriksdóttir, Nestori Sirjala og Arngunnur Ír. En við höfum líka kynst sýningarstjóranum, Darju Sól Andrús og safnstjóra listasafns Árnesinga, Kristínu Skefing. Og í þessum þætti ætlum við að taka smá hring á safninu og skoða listaverkin sjálf. Þetta verður eins konar sýndarferðalag rýmið sem þú, ágæti hlustandi, getur haft í eyrunum á meðan þú gengur rýmið og fengið þá eins konar leiðsögn í hljóði sýninguna. Eða ef þú kemst ekki á sýninguna, getur hlustað á þennan þátt, flett upp myndum af verkunum og fengið eins konar sýndar leiðsögn af norðrinu. Ég mæli líka eindreið með þeirri upplifun ef þú ert í sóttkví eða einhóngrun. En ef þú ert eins og ég, ansi seinn eða sein í snúningum, kannski að uppgöta þessa sýningu þann 21. desember eða árið 2021, 22, 23. Ef þú ert einhvers staðar í framtíðinni að uppgöta þessa sýningu og hugsar með þér, æi, ég búin að missa þessu. Þá getur þú samt fengið kannski eins og hálfa upplifun að því að vera á sýningunni í gegnum þennan litla þátt. Og með þeim orðum, skulum við stíga inn í rýmið með sýningarstjóranum Darju Sól Andrús. Fyrsta verk sem maður sér er þessi motta eftir Nestori. Hvað getur þú sagt mér hana?
Já, þannig að hérna lappum við að svona golfmottu sem með mynd af jörðinni, sem myndin sem var tekin hérna úr Apollo 17. 1972 sem var svona þessi íkonísk mynd fyrir umhverfis svona byltinguna og Nestori vill að maður labbar yfir svona ofan á mottuna og í rauninni að stíga á jörðinni
Traskana niður eiginlega
Nákvæmlega Þannig að jörðin og mottan hún verður svona öll út í ryki og óhrein og skítu og jörðin verður öll út í svona fótsporum og það svona pælingin sem Nestori að reyna að koma fram með svona sýn okkur á svona literal hátt hvað við erum að gera við jörðina og hvernig við erum að sýna náttúrun okkar og jörðina óvirðingu og svona hvað jörðin verður svona lítil og ómerkileg svona í samhengi við okkur svona mannfólksinn sem eru bara að labba yfir hana og
Já, og kannski við vindum okkur bara yfir að næsta verki Það var það hérna, maður tekur beigjuna til hægri inn í salnum og þá blasa við 13 ljósmyndir.
13 ljósmyndir. Þetta Pétur Thomsen sem með þetta verk hérna. Þar sem hann að mynda Ingólfsfjall og að mynda það frá sama stað aftur og aftur á hverjum degi og sýna í rauninni hvernig fjallið hægt og rólega að hverfa fyrir framan okkur. Þetta verk sem í þróun yfir sýninguna, yfir sýningartímabilið og hann mun þá yfir sýninguna halda áfram að bæta inn myndir á veggnum til að sýna okkur á einhvern hátt svona lifetime breytinguna af fjallinu. Þannig að eru núna 13 myndir og í lokin verða komnar 28.
Það er forvitnilegt að ég myndi að sjá líka að bílar koma inn í ramman
Já,
og svo gulnar grasið hérna í miðjuröðinni sem núna í miðjunni með tímanum.
Já, þannig að við sjáum svona haustið fara að koma inn í myndinni og mér finnst þetta bara svo sterkt verk að því við vitum náttúrulega að þetta gerist út allan heim fjöll eru að hverfa skilru en það sjaldan að maður sér þetta svona beint fyrir framan okkur. Ég man að Kristín hún var að nefna ef að þetta væri gerast við Esjuna það væri okkur alveg sama örugglega ekki.
Alls ekki, nei.
Og af hverju virðum við ekki Ingólfsfjall eins og við virðum Esjuna. Veist, hvað er munurinn? Þetta er allt umhverfið á landslagið okkar og verðum við ekki að virða það alltaf eins hátt.
Það er kannski færri manneskir sem hafa málað Ingólfsfjall. Heldur en Esjuna. Það er kannski það svona... Mm-hmm,
já,
nei, ég veit ekki. Ekki góða ástæða.
Nei.
En kannski talandi um að mála fjöll, þá förum við hérna að næsta verki, á næsta vegg.
Hérna höfum við fjögur verk eftir Argunni, þrjú urnu minni verk og eitt starra málverk. Við erum með hérna, myndir hérna af Sólheimajökli, Svínafellsjökli, Múlsárstallur og aftur Sólheimajökull. Og við sjáum hérna jökullinn, Sólheimajökull, hvað er svona mikill gróður og mikill líf í kringum jöklinum en þegar maður kemur að Sólheimajökull hann er bara alveg hvítur og smá svona dauður og dauður að einhverju leiti sem er kannski hennar túlkun á bara þetta ástand.
Já, mm-hmm. Þetta er einmitt svolítið svona, það var listamanna spjall hérna áðan, mm-hmm. Það sem hann var að lýsa verkunum og einmitt talaði að þetta væri einhvern veginn, að væri svolítið svona sorg í þessum verkum. Mm-hmm. Og þau eru svolítið svona ennsku orðið dark að horfa á þegar maður svona skilur túlkunina eða tjáninguna en aftur á móti eru mjög bjartir litir í því og það er alveg svona það er alveg svona grænn og bleikur alveg svona nánast norðurljósa áferðir í litunum þannig að það er mikil leikleið í þeim en subjektið sem slíkt er rosalega niðurdrepandi.
Já, einmitt, já, að nota þessi litir sem eru svo svona síkardelískir einhvern veginn en samt er efnið svo tilfinningarlegt og sorglegt.
Einmitt. Já, ef við halda áfram. Mm-hmm. Ef við að kannski fara bara inn í næsta rými.
Já.
Og við sjáum hérna myndir úr því verki fyrst á vegnum frá henni Úlrika Sparri. Mm-hmm. En inn í næsta rými er verki sjálft Ear to the Ground á risastórum skjá.
Já, þannig að hérna upplifum við vídeo, eitt af hérna vídeoverkum hennar Úlriku. Hérna er verkið Ear to the Ground, Wandering Rocks. Þannig að eru tvei vídeó sem eru með svipað nöfn, eitt heitir Ear to the Ground og annað heitir Ear to the Ground, Wandering Rocks. Og hérna er hún að mynda í Death Valley í Kaliforníu og er í raunin að mynda steina sem svona hreyfa sig sjálfir yfir eyðimörkinni. Og við heyrum hérna svona hljóðið í steinunum, hún að fyrta í steinunum og í náttúrunni, þarna í eyðimörkinni. Og svona mjög víðskot yfir landslagið þar sem hún er alveg pinkulítil og hverfur næstum því, en svo í þessu skoti. Og svo aftur á móti höndin hennar og hún að svona fykta og snerta steinana og svona þessi tenging þessi mannfólkið inn í náttúruna og svo koma ljósmyndina sem við vorum að labba framhjá inn í salnum á undan þá eru ljósmyndaprent sem eru í rauninni stillur úr þessu vídeoverki og hinnu.
Þessi hljóður er með það svona rosalega fín.
Já,
svona litlir steinar sem að...
Svona fíngert hljóð. mjög róandi eins mér og hún hefur mjög mikinn áhuga á svona þessa tengingu sem við höfum með steina og svona orkuna sem kemur frá steinum.
Já, mm-hmm. Og einmitt, sérst líka í myndbandinu, hún leggur svona hljóðnema á steinana. Já. Maður fær að heyra hljóðin einhvern veginn eins og inn úr þeim.
Já, sem finnst svo áhugavert.
Það er rosa skrítin hljóð og svona gefur þeim eitthvað líf, finnst mér.
Já, nákvæmlega. Mm-hmm. Og svo höfum við á sýningunni hérna, steina sem sem byrtast í skúltúrverkum.
Hérna, eins og hérna bakum mann þegar maður horfir á verki hennar í sama rými.
Þannig að þetta verk heitir Glowing Land og við erum með nokkra mismunandi steina hérna á stöpull og svo UV-lampi sem það kemur svona fjólublátt glansandi ljós yfir steinana sem maður upplifar þá sem þeir verða einhvern veginn lifandi á einhvern hátt og en samt smá svona geimverulegt líka.
Það er einn hérna þessi sko.
Hann er alveg.
Hann er þessu ljósið bara stökku upp úr honum en sé fast fyrir ofan hann.
Bara... Já, ég veit það. Það kemur svona næstum einhver svona filma af ljósi í kringum steinunum.
Það er smá svona eins og hann sé mjög miklaður en glansandi mikla.
Já, og svo er annað vídeoverk sem tengist hérna þennan steinaskúltúr sem er á veggnum við hliðina hérna.
Já, það sem hann er að lýsa ljósinu á steina út í náttúrunni.
Já, nákvæmlega.
Koma upp svona glóandi eiginleika sumræður.
Já, þannig hún var mjög lengi að finna steina sem hafa þennan eiginleika í þeim að þeir glóa af þennan haft.
Já. Mm-hmm. Það er okkur hérna inn í þriðja rýmið. Þar blasir við kannski stærsta verk svona sýningarinnar, hvað var það skala? Svona efnislegan skala og það er hérna verki hennar Ernu. Svolítið grípandi, verið að segja.
Þannig að hún er búin að gera hérna mjög stóra innsetningu á vegnum á móti okkur sem er í rauninni gert úr bindiefni og er mót af landslaginu við Sólheimajökli og Langjökli. Þar sem hún fer bara upp við jökullinn og gerir mót af landslagi sem er nýlega búið að lifna við á þannig hátt eftir að jökullinn er hættrólega bráðna að færa sig í burtu. Og þar býr hún til þessi mót og býr líka til málingu og þannig myndist þessi innsetning sem við sjáum fyrir framan okkur hér. Hún var í næstum 2 vikur að vinna hérna hægt og rólega, koma sig upp á vegginn og fikta í innsetninginni og nákvæmlega hvernig hún vildi hafa það. Og maður upplifar þetta smá sem svona eins og skinn eða húð eða leður og kemur svona skríðandi niður á gólfið líka, þú veist, eins og þetta er lifandi smá og
ég einmitt sá þetta smá svona eins og kannski bútasums teppi en eins og væri einmitt búið að rykkja bara upp einhverjum jarðveg og sauma saman og hengi henni upp, þetta er alveg risastórt og einmitt leggst einhvern veginn niður á jörðina, maður sér svona beiguna í þessu.
Já. En þetta grípur manni alveg strax þegar maður labbar inn í rýmið og er náttúrulega svona dökkt og svart og mikið og þess að maður vill labba alveg upp við það og jafnvel maður vill snerta það skilur við til að bara skilja hvað þetta er.
Já,
en býr til mjög skemmtilegt samtal svona milli málverkinarnar Argunnar og svo erum við með skúltúrverk eftir Nestor í beint á móti.
Já. Það er hérna, það er meitt svona alveg rosalega mikið landslag inn í þessu rými. Það eru þrjú verkinn eftir Argunni sem alveg hérna svona kemur einhverjum mikilfengleika til manns. Svo er þetta risaverk hérna eftir hana Ernu.
Já, sem er alveg magna.
Og svo kannski einhvers konar jafnvægi, ég veit ekki, frá hana Nestori, það er hérna, hvað hérna, heitir þetta aftur á íslensku?
Það er bara lóð.
Já, svona liftingalóð.
Liftingalóð, já, þannig að hann er með fjóra skúltúra hérna á vegnum á móti, sem er svona liftingarlóð sem hann hefur skapað sjálfur og í þeim eru alls konar einhver skrítin efni. Man sér hérna íþróttaskór, hérna, peningur, einhvers konar pillur, einhver lyf hérna í plasti, bein hérna úr einhverju ancient dýri. Reipi og eitthvað alls konar skrítið. Þannig er mjög skemmtilegt að koma nálægt upp í þessi verk og svona reyna bara svona skoða vel hvað er í þessu og af hverju er þetta þarna og hvað svona er hann að reyna að segja kannski svona í framtíðinni þegar við erum ekki með neitt nema eitthvað rusl eftir og við eigum engin svona hráefni í framtíðinni, hvað munum við búa til hlutirnir okkar úr?
svona, já, þetta kannski gefur eitthvað skoða mynd þess að ég hugsaði sá fyrst að þetta er eins og eitthvað að fara á haugana og brætt eitthvað svona plastefni niður til að búa þetta til og svo hafði rosa mikið að auka efni orðið eftir sem hafði ekki bráðnað enda þarna en svo sér maður, byrjar maður að sjá einmitt pening og pillu og eins og það segir
þetta er ótrúlega skemmtilegt verk
alveg svona hálf, að kemur eitthvað svona fáránleika tilfinning
já.
eitthvað svona grallari en já, þá eru svona eiginlega komin syngin í aðal rýminu og það er kannski eitt verk sem svona verður á vegi manns þegar maður kemur aftur á útganginum og það eru hérna myndin hans Péturs það sem tekur svona nærmyndir af jarðvegi.
Já, hérna er nú að taka nærmynd en mitt verkið heitir Vegur nummer 1 og þetta er kannski svolítið svona samtala milli þessar tvær seríur, fyrsta serían hans af Ingólfsfjalli og svo komum við hérna bara alveg upp við jörðina og bara alveg fókuseraðar inn á jörðina sem við stígum á og þetta er sería af nýju myndir sem eru samt alveg svartar ljósmyndir og líka í svörtum ramma þannig að maður upplifar það sem eitt verk í heldinni og dregur manni alveg inn.
Svona, er svona eins og hugurinn skáldi eitthvað tengingu þar sem rammanir koma saman á milli þeirra. Já, það er svona mjög svart verk en það alveg kveikir. Mikið svona nálægð eða svona presens í verkinu.
En, þetta er kannski eitt sem við gleymum oft, bara jörðin, svona vegurinn og mold og svona, veist, það er líka mikilvægt.
Já, þetta er svona, þetta er svo að vera bara út í ykkur móa, en sett upp á þennan hátt og þá gerist það eitthvað mikið, mjög mikið. En það er eitt rými í viðbót.
Já.
Og já, í rauninu tvö, það eru verk hérna í á kaffistofinni, nánast.
Já, svo labbar maður inn í annað rými. Þannig að hún, Ingibjörg, hefur gert hljóð og vídeoinnsetningu í þessu rými. Þar sem það kemur vídeó á veggina hérna og svo tónlist svona surround sound í rýminu þar sem hún er að vinna með einhvers konar svona túlkun á því bráðnandi jöklar og svona smá að líða eins og maður er að drukna undir einhverju og svona missa stjórn og hún hefur sagt mér að þetta er kannski smá pæling þegar það eru breytingar í gangi og hlutir eru svona hægt og rólega að breytast á hátt sem maður tekur ekki einn svona eftir á þeim tíma en þá eftir einhver tíma ertu allt í einu komin í eitthvað ástand sem getur ekki gert neitt í og það er kannski orðið of seint áður en þú veist af og þetta er kannski svolítið góð lýsing bara á umhverfismál og svona umhverfisvá og að við viljum alltaf gera eitthvað betur, gera betur og svona bjarga náttúrunni en samt erum við að missa af þetta moment. Já, mistast.
Já, það er komast fram hjá okkur, algjörlega.
Já.
Og þetta vídeo sem fylgir verkinu er bara svona sjór sem einhvern veginn líður áfram og hann svona einmitt hálft dáleiði mann.
Þetta er mjög dáleiðandi og mjög mikið svona hugleiðsluverk að einhverju
leiði. Já, og svona mjög fínt bara svona einn bekkur í miðjurýminu til að sitja.
Og maður gleymir sér alveg, því maður er líka alveg í myrkri fyrir utan vídeoverkinu. Og já, bara aðeinslega huggulegt en samt svona, samt ekki.
Og hér með líkur þessum stutta hring okkar Darju rýmið. Við stöldrum vissulega ekki við öll verk sýningarinnar. Það er enn nóga verkum til að eiga samtal við. Sýningin er opin í listasafni Árnesinga til 20. desember 2020. Hlaðvarpið heldur áfram að fylgja sýningunni á næstu vikum. Takk fyrir að hlusta.